Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. U Pomoravlju i Podunavlju olujni vetar brzine do 100 km na sat. U okolini Bora nekoliko sela bez struje, grad okovan ledom. Žuti meteo alarm zbog olujnog vetra ostaje na snazi u pomenutim krajevima i u naredna 24 sata. U putevima Srbije kažu da su spremni za zimu. Premijer Aleksandar Vučić nastavlja posetu Izraelu. Ovom istorijskom posetom pokazano prijateljstvo sa narodom Izraela, istakao premijer Netanjahu. Tužilaštvo Haškog tribunala zatražilo da se Vojislav Šešelj vrati sa privremene slobode. U ponoć ističe rok za dostavu pisama o nameri investitorima zainteresovanim da učestvuju u privatizaciji Železare Smederevo. Danas je svetski dan borbe protiv SIDE. Ove godine obeležava se pod sloganom "Popunimo prazninu u znanju, prevenciji i podršci osobama sa HIV-om".
Često budu diskriminisani od svojih najbližih. I zbog toga u većini slučajeva oni reše da u stvari ne kažu svoj HIV status i da kriju.
I sutra oblačno i vetrovito, mestimično sa kišom, u Timočkoj krajini sa snegom, temperatura do 6 stepeni. U Pomoravlju, Južnom Banatu, Istočnoj Srbiji duva olujni jugoistočni vetar. U Banatu, gde košava dostiže i 108 km na čas, na snazi je narandžasti stepen upozorenja, na istoku žuti meteo alarm. Najtoplije u proteklom satu bilo je u Vranju 13 stepeni, u Sjenici 10, na Crnom Vrhu izmereno je minus 7, a i u Timočkoj krajini temperatura je ispod nule. Najhladnije je u Boru. Grad je okovan ledom. Pojedine sela su bez struje, javlja Vanja Čolić.
Ekipe elektrodistribucije Bor su na terenu i naravno pokušavaju da povrate sistem. Otežava im situaciju ne samo loše vreme, ne samo hladnoća, već i činjenica da je od težine leda došlo do pada mnogih stubova baš u tim planinskim mestima. Inače, treba reći da u nekoliko sela, baš tih koja nemaju struju, nema danas ni nastave, deca ne idu u školu, nisu ni mogli stići do škole. Saobraćaj je jako otežan, prilazni putevi se posipaju solju, kazali su nam iz komunalnog preduzeća, međutim svakako upozoravaju vozače da je potreban dodatni oprez. Inače, ono što je dobra vest iz Bora je činjenica da ima grejanja u gradu, a ono što nije dobra vest je podatak da u mnogim naseljima u Boru također nema struje i sporadično svako malo ispadaju pojedini delovi grada sa mreže za napajanje. Treba reći da je ovakvo vreme donelo nezgode na ulicama, tako da je desetak ljudi zbrinuto na ortopedskom odeljenju Borske bolnice, bilo je i nekoliko operacija. I na kraju samo podatak da na gradilištu topionice Rudarsko-topioničarskog basena Bor uz dodatne mere opreza danas je 700 radnika. Samo ću reći da je služba za bezbednost obavezala radnike i obezbedila im dodatnu opremu da malo više danas i sutra brinu o sebi, jer meteorolozi ne najavljuju ništa bolje vreme ni u naredna 24 sata.
Bila je ovo Vanja Čolić, nadamo se da će struja u sela oko Bora doći u najbržem mogućem vremenu, a ministar energetike Aleksandar Antić rekao je da će gasa tokom narednih zimskih meseci biti dovoljno, kao i da su elektrane snabdevene i dovoljnim količinama mazuta. Čuli ste, ni sutra vreme neće biti mnogo bolje, putevi Srbije zbog toga upozoravaju vozače da prilagode brzinu uslovima saobraćaja i koriste zimske pneumatike. Putevi Srbije inače su spremni za predstojeće zimske dane, tvrde u ovoj firmi. Milenko Marković.
Zbog hladnog vremena, Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja podsjeća vozače da što pre montiraju zimske gume i budu krajnje pažljivi tokom vožnje.
Skrećem pažnju vozačima da mnogi putari prosto ne obavljaju svoj posao u skladu sa propisima i da zbog toga obrate pažnju na iznenadno formiranje poledice, naročito kada su u pitanju mesta u blizini reka, odnosno mesta gde može doći do formiranja takozvanog crnog leda, dakle to je led koji ne daje onaj karakterističan ocjaj, već izgleda kao vlažan kolovoz, a zapravo se radi o vrlo klizavoj površini.
Zoran Stojisavljević iz Puteva Srbije kaže da je mehanizacija za čišćenje snega ispravna, kao i da ima dovoljno zaliha soli i rizle. Poledica ih tvrdi neće iznenaditi.
Od strane meteorološkog zavoda mi smo dobili informaciju da se očekuju intenzivne kiše u narednih nedelju dana sa pojačanim vetrom. Sneg se očekuje u višim predelima i planinskim prevojima. Smo već imali intervencije u prethodna dva dana u istočnoj Srbiji, gde je duva pojačan vetar sa intenzivnim padavinama, gde se ta kiša pri dnu ledila.
U košarskom području duva umeren do jak vetar, koji je u Beogradu dostizao brzinu do 90 km na sat. Gradski štab za vanredne situacije je pozvao građane da privežu sve što drže na terasama, a vlasnike plovnih objekata da ih dodatno obezbede.
Predsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić, koji je u dvodnevnoj poseti Izraelu, sastao se sa predsednikom Izraela Reuvenom Rivlinom i premijerom Benjaminom Netanjahuom. Vučić je prethodno položio venac u memorijalnom kompleksu Jad Vašem, izveštava Tamara Stojsavljević.
Srbija i Izrael, dve zemlje sa približno istim brojem stanovnika, imaju mogućnost da znatno unaprede saradnju u svim oblastima, saglasni su premijeri dve zemlje. Ocenjujući prvu zvaničnu posetu predsjednika srpske vlade Izraelu kao istorijsku i prijateljsku, premijer Izraela Benjamin Netanjahu kaže da će sa srpskom stranom raditi na unapređenju ekonomske, trgovinske i kulturne saradnje. Premijer Vučić zahvalio Izraelu na podršci tokom poplava u našoj zemlji, poručivši da srpski kao i jevrejski narod zna da ceni podršku u teškim vremenima. Očekuje da će robna razmena od oko 40 miliona dolara godišnje biti značajno uvećana. Sa izraelskim premijerom razgovarao je o mogućnostima za veća izraelska ulaganja u poljoprivredu, industriju i sektor informacionih tehnologija, kao i o saradnji u oblasti bezbednosti. Premijer se sastao i sa izraelskim predsjednikom Ruvenom Rivlinom, koji je zahvalio premijeru Vučiću na podršci Izraelu. Dve zemlje vezuje prijateljstvo, kaže srpski premijer, i naglašava da i u vremenima iskušenja Srbija i Izrael treba da rade na poboljšanju odnosa u svim oblastima. Premijer je izrazio posebnu zahvalnost Izraelu na odluci da ne prizna nezavisnost Kosova i Metohije. Predsjednik srpske vlade posetio je i memorijalni centar Jad Vašem na brdu sećanja u Jerusalimu. Položio je venac i odao počast žrtvama holokausta, a u knjigu sećanja upisao da je duboko potresen razmerama nacističkih zločina u Drugom svjetskom ratu. Odao je priznanje memorijalnom centru Jad Vašem u kojem su dokumentovani podaci i sećanja na 6 miliona jevrejskih žrtava holokausta.
Poseta premijera Vučića Izraelu potvrđuje vekovno prijateljstvo jevrejskog i srpskog naroda, ocenio je ambasador Izraela u Beogradu Jozef Levi i dodao da će sastanak dvojice premijera potvrditi da dve zemlje imaju zajednički jezik o ključnim pitanjima. I drugi poznavaoci izraelskih prilika tvrde da će doći do unapređenja međusobnih odnosa. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Za Srbiju je svaki spoljno-politički kontakt koji obuhvata i ekonomska pitanja veoma važan, smatra profesor Fakulteta političkih nauka Dragan Simić. Kaže da, pored istorijskih veza Srbije i Izraela, Beograd treba da iskoristi dobre odnose koje ta zemlja ima sa Amerikom.
Izrael je zaista najvažniji američki saveznik u tom delu sveta, jedan od najbližih američkih saveznika i zemlja što je za Srbiju posebnog značaja, velike ekonomske snage, mnogo je tema za razgovor. Mislim da je ovog puta na stolu su i politička pitanja, politička podrška koju Srbija očekuje od Izraela i u svetu Izrael uživa veoma znatan ugled, tako da su sve to razlozi zbog čega i u političkom smislu je važno da pravimo kontakt sa Izraelom.
Ambasador Izraela u Beogradu, Jozef Levi, uveren je da će se posle razgovora dvojice premijera postojeće investicije proširiti.
Izraelske kompanije su već prisutne u Srbiji u različitim oblastima. Kroz investicije, trgovinu, istraživanja, nekretnine, visoke tehnologije i poljoprivredu. Verujem da je ekonomska budućnost Srbije snažno povezana sa ubrzanjem reformi u poljoprivredi. Svi to znaju.
Mogućnost za unapređenje privredne saradnje vidi i počasni član izvršnog odbora Saveza jevrejskih opština u Srbiji, Aleksandar Lebl.
Možemo da naučimo od njih, recimo, kako se povećavaju prinosi. Poznat je onaj sistem kap po kap u natapanju zemlje, a oni mogu ovde da koriste naše privredne mogućnosti u šumarstvu, recimo izvoz drveta, drvenih predmeta, onda sirovina, jer nemaju baš bog zna koliko sirovina.
Pored ekonomskih odnosa, nezaobilazna tema visokih zvaničnika biće i položaj jevrejske zajednice u Srbiji. Aleksandar Lebl potvrdio je za naš program da se, uprkos povremenim pojavama antisemitizma, Jevreji u Srbiji tretiraju kao ravnopravna nacionalna, etnička i verska zajednica.
Investitorima zainteresovanim za kupovinu Železare Smederevo danas ističe rok za dostavu pisama o nameri da učestvuju u privatizaciji te kompanije.
Poziv investitorima je objavljen 31. oktobra ove godine, a najozbiljniji kupac je američki Esmark. Ta kompanija planira da pokrene obe visoke peći u Železari i da sadašnju proizvodnju od 400.000 tona podigne na 2,2 miliona tona godišnje, ulažući 400 miliona evra u narednih nekoliko godina. Prilikom preuzimanja Železare, nijedan od oko 5.000 radnika ne bi trebalo da bude otpušten. Sa predstavnicima te kompanije juče je u Tel Avivu razgovarao premijer Aleksandar Vučić. Očekuje da tender za prodaju smederevske čeličane bude završen u januaru do Božića.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić ocenio je u Minsku da je za unapređenje saradnje Srbije i Belorusije i povećanje spoljno-trgovinske razmene potrebno mnogo više međusobne koordinacije i organizovanosti.
Najavio je da će u februaru biti sastanak Mešovitog komiteta za ekonomsku saradnju Srbije i Belorusije i da očekuje kako će to rezultirati stvaranjem partnerskih odnosa između kompanija, pa čak i osnivanjem zajedničkih kompanija radi nastupa na trećim tržištima. Prema njegovim rečima, trenutna spoljnotrgovinska razmena dveju zemalja je 200 miliona dolara i taj iznos u narednom periodu mogao bi biti znatno veći.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Tužilaštvo Haškog tribunala zatražilo je da raspravno veće vrati optuženog Vojislava Šešelja sa privremene slobode u Srbiji u Hag.
U podnesku tužilaštvo konstatuje da je Šešelj svojim ponašanjem u Srbiji potkopao duh odluke o privremenom oslobađanju, koju je na sopstvenu inicijativu iz humanitarnih razloga donelo raspravno veće predsedavajućeg Jean-Claude Antonetija. Tužilaštvo zahteva da ta odluka bude opozvana, da Šešelju bude naloženo da se vrati u Hag i da se potom održi rasprava o njegovom zdravstvenom stanju i uslovima pod kojima bi eventualno ponovo mogao biti privremeno oslobođen. Zamjenik predsjednika Srpske radikalne stranke Nemanja Šarović izjavio je da se lider radikala Vojislav Šešelj neće dobrovoljno vratiti u Hag i da o daljim potezima treba pitati predsjednika Srbije Tomislava Nikolića i premijera Aleksandra Vučića. Šešelj je svoj posao u Hagu završio, rekao je Šarović za agenciju Beta.
Jedan evro danas po srednjem kursu Narodne banke vredi 120,63 dinara, ali u pojedinim bankama i menjačnicama kupovni kurs je već nešto veći od 123 dinara. U Narodnoj banci naglašavaju da koriste set mera kako bi slabljenje dinara bilo što manje i da građani ne treba da brinu za stabilnost kursa. Pad vrednosti dinara, međutim, osjećaju i građani u svojim kućnim budžetima, kao i preduzeća koje uvoze sirovine za proizvodnju ili pak robu široke potrošnje, priredila Milica Rilak.
Dinar je od početka godine oslabio za 5%. To znači da je 1 evro u prvim danima 2014. koštao oko 114,5 dinara po srednjem kursu, da bi danas bio skuplji za 6 dinara. Ekonomisti se slažu da je slabljenje dinara dugogodišnji trend i da odslikava stanje u našoj ekonomiji. Naš slušalac Andrej Manojlović je recimo podigao stambeni kredit 2009. godine, a danas, kaže, otplaćuje veću ratu nego pre 5 godina, što utiče na njegov kućni budžet.
Kada smo mi uzeli euro je bio znatno manje vrednosti nego sada, oko 110 dinara, sada je 120 prešao, što znači da je 10% veća i rata s obzirom da se isplaćuje u skladu sa srednjom vrednosti evra po kursu Narodne banke Srbije i samim tim i rata za nekoliko hiljada dinara veća u odnosu na period kada smo kredit podigli.
Kada rata poraste zbog kursnih razlika, jedini način da se taj problem ublaži je da se u dogovoru sa bankom traži grace period ili produženje roka otplate te pozajmice, kaže Dejan Gavrilović iz Udruženja Efektiva i savjetuje oprez.
To su mehanizmi koji samo na kratak rok donose određeni efekat u smislu smanjenja rate, a na duži rok donose povećavanje ukupne kamate koju će klijent platiti na kraju otplate, tako da taj kredit na kraju izađe skuplje.
Svaki put kada dinar oslabi, privrednici koji uvoze sirovine ili robu moraju da odluče ko će pokriti kursne razlike, oni sami ili njihovi kupci, objašnjava vlasnik tekstilne fabrike Modus Milan Knežević.
Mi smo u dilemi da li da povećamo cene svojih proizvoda za iznos za koliko je dinar devalvirao.
Međutim, limit u tome predstavlja izuzetno mala kupovna moć, tako da će svi troškovi kursnih razlika ponovo pasti na privrednike i samo dodatno urušiti likvidnost preduzeća.
Narodna banka je od početka godine potrošila 1.455.000.000 evra intervenišući kako bi sprečila prevelike dnevne oscilacije kursa. Prema oceni Centralne banke, sprovođenje vladinog programa mera štednje i reformi, kao i stupanje na snagu sporazuma sa MMF-om, trebalo bi da umire domaće devizno tržište.
Administrativni odbor Skupštine Srbije odlučio je da se sredstva iz Skupštinskog fonda solidarnosti, u kojem je oko 300.000 dinara od naplaćenih kazni poslanicima, daju Fondu za lečenje dece u inostranstvu. Taj predlog predsjednika odbora Zorana Babića članovi odbora jednoglasno su prihvatili.
Slušate novosti dana. Radio Beograda 1, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja uputilo je zvaničan zahtev Državnoj revizorskoj instituciji da proveri navode o nepravilnostima u konkursu za sredstva koje se dodeljuju nevladinim organizacijama. U međuvremenu nadležni ministar Aleksandar Vulin odlučio je da 2 miliona evra namenjenih nevladinim organizacijama za unapređenje socijalne zaštite bude uplaćeno Fondu za lečenje retkih bolesti. U nevladinim organizacijama koje su pokrenule pitanje nepravilnosti na konkursu, kažu da je to izbjegavanje odgovornosti. Davorka Tešić.
Čim je raspisan konkurs Ministarstva rada za unapređenje sistema socijalne zaštite, za njega su se zainteresovale organizacije civilnog društva. One su, kako kaže direktor Jukoma Milan Antonijević, dobile informacije da bi sredstva mogla da dobiju nevladine organizacije koje su osnovane ove godine, i to namenski, kako bi došle do para iz budžeta.
To su organizacije koje se nisu bavile socijalnim pitanjima i socijalnim davanjima ranije. Također postoje organizacije koje su osnivane čak sa istim statutom, znači iste rečenice su korišćene, i to sve ukazuje da se ovdje radi o određenim malverzacijama i da se radi o tome da svakako moramo pozvati nekoga na odgovornost.
Reagovao je nadležni ministar Aleksandar Vulin. Njegovo ministarstvo je uputilo zvanični zahtev Državnoj revizorskoj instituciji da provjeri navode o nepravilnostima u konkursu za sredstva koja se dodeljuju nevladinim organizacijama, potvrdila je portparol revizora Vesna Pavlović.
Program revizije Državne revizorske institucije za 2015. godinu je poverljiv i podatke o planiranim revizijama u ovom trenutku ne možemo da saopštavamo.
Čak da revizor odmah uzme u razmatranje taj slučaj, to bi trajalo mesecima, kaže izvršni direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić, i ističe da pitanje nepravilnosti na konkursu ne može da čeka.
Mislim da bi prvi korak na razrešenje te situacije bilo da samo ministarstvo izvrši proveru svega što se dešavalo i da saopšti na jasan način da li je bilo nepravilnosti, bilo u ovogodišnjem konkursu, bilo u vezi sa provođenjem nekih projekata koje je to ministarstvo finansiralo tokom ranijih godina.
Milan Antonijević misli da je prenamena sredstava pokušaj da se pobegne od odgovornosti. On ističe da ceo slučaj mora da se ispita do kraja.
Ja očekujem da se ovim pozabave državni organi, znači ne samo Državna revizorska institucija, već i samo tužilaštvo može preispitati neke od navoda. Ovo ne sme da bude još jedna u nizu afera koja nije dobila epilog, već moramo vidjeti da li tu postoji neka politička, krivična ili neka druga odgovornost.
Aleksandar Vulin rekao je da je odlukom o prebacivanju novca za lečenje dece postupio kao čovek, a ne kao ministar. Time je, kaže, ta priča završena za njega, ali ne i za Državnu revizorsku instituciju.
U nastavku emisije, između ostalog, povodom Svetskog dana borbe protiv SIDA, saopšteno da u našoj zemlji živi oko 1900 osoba sa virusom HIV-a. Procenjuje se da još 1000 osoba ne zna da je inficirano tim virusom. Naša Jovana Veljković otkriće i ko su prosječni posjetioci urbanih jesenjih beogradskih manifestacija.
Visoko obrazovana žena iz urbane sredine do 35 godina starosti profil je najčešćeg posjetioca beogradskih manifestacija.
U nastavku vesti iz naše zemlje, policija u saradnji sa nadležnim tužilaštvom intenzivno radi na otkrivanju identifikacije osoba koje su kreirale i distribuirale letke organizacije Srpska akcija, u kojima se otvoreno poziva na nasilje, linč i govor mržnje prema pripadnicima romske nacionalnosti.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić podnela je danas krivičnu prijavu protiv osoba koje su kreirale i distribuirale te letke. Predsjednik Skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Meho Omerović saopštio je da će u parlamentu po hitnom postupku tražiti da se donese deklaracija protiv nasilja i govora mržnje.
Više od polovine građana glasalo bi za ulazak u Evropsku uniju ukoliko bi danas bio održan referendum o pristupanju Srbije Uniji, dok bi protiv bilo 28%, pokazalo je istraživanje Medium Galupa koje je uređeno za potrebe delegacije Evropske unije u Srbiji. Na referendum bi izašlo 70% građana koji od ulaska u Uniju očekuju bolji život, ali i početak pregovora u januaru 2015. pokazalo je istraživanje. Detaljnije Đurđica Dragaš.
Opšti stav prema Evropskoj uniji je pozitivniji nego prošle godine, a podršku u pristupanju Srbije daje 57% ispitanika, kaže izvršna direktorka Medium Galupa Slađana Brakus.
Oni su svoj odgovor objašnjavali ukoliko je on bio za, da je to bolja budućnost, prosperitet, bolji standard, bolje šanse za zaposlenje. Pomenuli smo da 37% građana Srbije je protiv podrške članstva Srbije u Evropskoj uniji. Najčešće navode da su to uslovljavanje, pritisci, ucene.
Činjenicom da bi za učlanjenje u Evropsku uniju u ovom trenutku glasalo 53% građana, zadovoljan je i šef delegacije Evropske unije u Beogradu Michael Davenport. A kada su u pitanju konkretni koraci koji nam slede na evropskom putu, kaže da otvaranje prvog poglavlja u pregovorima zavisi od napretka u implementaciji Briselskog sporazuma.
Ne znam da li će doći do otvaranja poglavlja do kraja ove godine. Mislim da postoji politička volja u Beogradu. Politička situacija u Prištine nije dozvolila da dođe opet do sada do obnove političkog dijaloga na najvišem nivou, ali mislim da je jasno da i Priština i Beograd se zalaže za nastavak tog dijaloga.
Davenport je podsjetio da je Evropska komisija preporučila da se među prvima otvori poglavlje 32, koje se tiče javnih financija, a kako kaže, poznato je da Nemačka insistira da se zajedno otvore poglavlja 23, 24 i 35, koja se tiču osnovnih prava, pravosuđa, borbe protiv korupcije i Kosova.
Bivši predsjednik Poljske Donald Tusk na svečanoj ceremoniji u Briselu preuzeo je dužnost predsjednika Evropskog savjeta od Hermana Van Rompeja. U kratkom govoru najavio je da će mu prvi prioritet biti odbrana evropskih vrednosti koje su ugrožene kako spolja tako i iznutra.
NATO neće dati garancije Rusiji da Ukrajina neće biti primljena u članstvo alijanse, poručio je danas generalni sekretar ove organizacije Jens Stoltenberg. Takve garancije bi predstavljale kršenje naših osnovnih principa, rekao je Stoltenberg na konferenciji za medije u Briselu, osvrćući se na zahtev Rusije da NATO pruži 100% garancije da Ukrajina neće pristupiti paktu. On je naglasio da će Rusija biti više izolovana ako ne bude poštovala međunarodne propise.
Na hiljade demonstranata primoralo je vlast Hong Konga da privremeno zatvori vladine kancelarije i parlament posle eskalacije sukoba sa policijom i odbijanja da ustuknu posle više od 2 meseca protesta. Aktivisti su blokirali poslovno i trgovinsko sedište grada, zatvorena je većina prodavnica, posle sukoba u kojima je policija upotrebila palice i suzavac, 11 osoba je povređeno, 40 uhapšeno.
Postoji ogroman rizik da se ebola proširi na druge delove sveta, upozorava čelnik misije Ujedinjenih nacija za ebolu u Zapadnoj Africi Tony Bamberi. Ipak, kaže, strategija Svetske organizacije da osniva centre za lečenje, da osigurava bezbedno sahranjivanje i da efikasno mobiliše ljude da se uključe u sprečavanje širenja zaraze, za sada daje rezultate. Ta smrtonosna bolest do sada je odnela više od 6000 života.
Danas je Svetski dan borbe protiv SIDE. U Srbiji živi oko 1900 osoba sa virusom HIV-a. Procenjuje se da još 1100 osoba ne zna da je inficirano tim virusom, saopštio je Institut za javno zdravlje Batut. Prema tim podacima i dalje je najčešći način prenosa virusa nezaštićeni seksualni odnos, oko 80%. Marina Bajić.
Iako je terapija u Srbiji dostupna i besplatna, još uvijek se koriste lekovi starije generacije, upozorava Đurica Stankov koji sa SIDom živi 10 godina.
Iako je terapija jako stara, ona je delotvorna, ali nažalost ima mnoge nus, odnosno neželjene efekte koji jednostavno ljudima koji žive sa HIV-om otežavaju život.
Za najsavremenije lekove država nema novca, a s obzirom na to da nam Global fond od iduće godine više neće finansijski pomagati, suočit ćemo se i sa problemima kontrole i prevencije, upozorava državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Berislav Vekić.
Savremeni pristup terapiji HIV infekcije ide okvirno oko 1.500 evra na mesečnom nivou. Mi praktično po glavi stanovnika upravo za lekove izdvajamo na godišnjem nivou 60 evra.
Prema rečima direktora Instituta Batut Dragana Ilića, najviše brine činjenica da je broj novoinficiranih u stalnom porastu.
To jasno nama ukazuje na činjenicu da mi sa HIV-om nismo završili. Ono što je važno u ovom istaći, to je da je kod jednog dobrog broja ljudi novodijagnostikovanih inficiranih ta infekcija otkrivena u kasnijoj fazi.
Oboleli Đurica Stankov napominje i koliko je važno da se javnost stalno podseća na to kakva je SIDA bolest i kako se prenosi, jer je stigmatizacija i dalje vrlo prisutna.
Često budu diskriminisani od svojih najbližih, i od roditelja i od prijatelja, i zbog toga u većini slučajeva oni reše da u stvari ne kažu svoj HIV status i da kriju. S druge strane, ni medicinari ne žele da pomogu.
Tokom 2014. godine u Srbiji je registrovano 95 novoinficiranih. Stručnjake brine što trećinu tog broja čine mladi uzrasta od 20 do 29 godina. Najbolja prevencija je, podsjećaju, izbjegavanje rizičnog ponašanja i pravovremeno testiranje.
Štrajk prosvetnih radnika ulazi u treću nedelju. U 1087 osnovnih i srednjih škola časovi su i dalje skraćeni na pola sata. Performansom na trgu Nikole Pašića u centru Beograda, Forum srednjih stručnih škola grada pozvao je ministra prosvete da počne da rešava probleme prosvetara. Štrajkači ne odustaju od protesta, ali ni od pregovora sa resornim i ministarstvom financija. Milka Babić bila je na licu mesta.
Zvono sata koji otkucava simboličan je poziv ministru prosvete Srđanu Verbiću da se probudi i počne aktivnije da se bori za bolji položaj zaposlenih u obrazovanju, kaže predsjednik Foruma srednjih stručnih škola Milorad Antić. Platni razredi treba da budu uvedeni što pre, i to tako da zarade budu približno jednake za sve u javnom sektoru, naglašava Antić.
Ne može da bude plata 1:10, 40.000 neko 400 i 500 ili 600.000 dinara, znači makar približno jednake plate. Drugi jak zahtev je vratimo nastavnike na liste tehnoloških viškova da mogu da nađu posao u drugoj školi, ne na ulici, da stvori se crno tržište, da bi neko prodavao radna mesta ili taj nastavnik kupo radna mesta. Ministar je na neki način zaspao i kad bi bio naš ministar, mora da se na neki način bori za nas.
Časovi u školama biće skraćeni sve dok zahtevi sindikata ne budu ispunjeni, rekao je predsjednik sindikata radnika u prosveti Srbije Slobodan Brajković. Prava zagarantovana sadašnjim kolektivnim ugovorom, upozorava, ne smeju da budu umanjena.
Tražimo da nam se ne smanje one prednaželosti koje smo do sada imali. Recimo, mi smo sada imali 3 otpremnine, sada će da nam smanje na 2. Mi smo do sada imali jubilarne nagrade, oni će i to da uzmu. Pošto predsjednici sindikata imaju neki dodatak na prekonormni rad, oni će sada i to da uzmu. Takav kolektivni ugovor nama ne treba.
Plate profesora ne mogu da budu izuzete iz smanjenja zarada zaposlenih u javnom sektoru, stav je resornog ministra Srđana Verbića. Trajno rešenje za zarade prosvetara tvrdi da će platni razredi.
Dekan Filozofskog fakulteta u Beogradu Miloš Arsenijević potvrdio je da je podneta krivična prijava zbog napada na jednog od profesora tog fakulteta 27. novembra. Studenti su ranije saopštili da nisu fizički nasrnuli na profesora, već da je njemu pozlilo 2 sata nakon što je sprečen da održi predavanje. Arsenijević očekuje da će danas ili sutra biti dostavljen izveštaj prosvetne inspekcije o blokadi, u kojem bi trebalo da budu predložene mere za rešavanje postojeće situacije.
Svečanom akademijom, uručenjem priznanja najboljim mladim istraživačima i studentima, kao i premijerom dokumentarnog filma o istorijatu fakulteta, Filozofski fakultet u Novom Sadu počeo je obeležavanje 60. godišnjice rada. U okviru obeležavanja godišnjice biće otvorena velika izložba posvećena radu Centralne biblioteke Filozofskog fakulteta, a biblioteka je iza biblioteke Matice Srpske druga po veličini u Vojvodini. Slušate Novosti dana.
Na današnji dan 1918. godine formirana je Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca sa dinastijom Karađorđević na čelu. Okupila je južne Slovene koji su živjeli na području Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije i najvećem delu Hrvatske i Slovenije. Kraljevinu SHS proglasio je regent Aleksandar I. Karađorđević, a postojala je do Drugog svetskog rata.
Izložba Mozaik izvornih svedočanstava Srbije u Velikom ratu biće otvorena večeras u holu Radio Televizije Srbije. Predstavlja deo ogromne privatne kolekcije čoveka koji je od naše odbojke napravio svetski brend, predsjednika Odbojkaškog saveza Srbije Aleksandra Boričića. Prema podacima Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka u Srbiji se godišnje održava blizu 1000 kulturnih manifestacija i festivala. Ko su posetioci urbanih jesenjih beogradskih manifestacija, istraživale su Biljana Jokić i Slobodan Mrđa, a rezultate istraživanja prenosi Jovana Veljković.
Zašto je poseta bioskopa mala, ali i filmskih festivala velika? Zašto muzejske postavke nemaju publiku, a u noći muzeja je teško prići bilo kom muzeju u gradu? Zašto pozorišne predstave radije gledamo na festivalima? Ovo su pitanja koja su inicirala istraživanje posetioci jesenjih beogradskih manifestacija i festivala Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka. Obuhvaćeno je 5 manifestacija iz prethodne sezone, objašnjava autor Slobodan Mrđa.
To su Bitev, Bemus, Festival autorskog filma, Oktobarski salon i Beogradski sajam knjiga. I jedan od kriterijuma koje smo koristili prilikom izbora zašto baš te manifestacije, njihova tradicija, drugo njihova medijska pokrivenost, treće, trudili smo se da pratimo određene vrste trendova u istraživačkom postupku.
Visoko obrazovana žena iz urbane sredine do 35 godina starosti, profil je najčešćeg posetioca beogradskih manifestacija. Jedan od glavnih razloga dobre posećenosti festivala jeste reklama, naglašava Mrđa.
Manifestacije, posebno ove koje smo mi odabrali, imaju jako dobro razrađen marketing. Ljudi koji se bave marketingom na tim festivalima rade ciljnu kampanju. Oni tačno znaju kako, na koji način predstaviti program festivala i kako ga usmeriti preko kojih medija i na koju ciljnu publiku.
Posetioci manifestacije obuhvaćenih istraživanjem tokom godine najčešće posećuju bioskope, muzeje, dramsko pozorište i biblioteke. Očekivano, posetioci Bemusa izdvajaju se po češćem odlasku na koncerte klasične muzike tokom godine. Ostali rezultati istraživanja dostupni su na sajtu Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka.
Umesto sporta informacija da najbolji teniser sveta Novak Đoković je objavio da se snima dokumentarna miniserija u kojoj će biti reči o njegovom putu od početka do sadašnjih uspeha. Seriju Made By finansira australijska kompanija koja sponzoriše Đokovića i podržava otvoreno prvenstvo Australije, a bit će prikazana 13. januara.
Eko.
Postoji mnogo razloga zašto treba da se testiraš na HIV. Ja sam Goran Jeftić i ja ću ti reći samo jedan. Zato što vreme ne možeš da vratiš.
Dovoljan je samo jedan razlog. Omladina Jazasa, 20 godina u borbi protiv SIDE.
Eko.
Kao što ste čuli na početku emisije, u Košavskom području danas i sutra jak vetar, sneg i kiša narednih dana mogli bi da izazovu poledicu na putevima, zbog čega se vozačima preporučuje oprez. Vreme sutra.
Oblačno i vetrovito, mestimično s kišom, u Timočkoj krajini hladno sa snegom. Jutarnja temperatura od 0 do 6, dnevna od 4 do 10 stepeni, u Beogradu 5, a u Timočkoj krajini od minus 2 do 0.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Slavica Obradović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program.